Mirë të dashur, përshëndetje dhe mirë se vini në ciklin e programeve Rruga me Doktor Michael Youssef. Pak nga pak po i afrohemi fundit të serisë së mesazheve për Nehemian. Nehemia ishte kupëmbajtësi i mbretit Persis. Ai kishte lindur dhe ishte rritur në mërkim. Por Perëndia e favorizoi dhe ai e dëgjoi thirrjen e tij. Nehemia pa nevojën e madhe të kombit dhe u bë pjesë e zgjidhjes. Ai u mbështet në fuqinë e Perëndis dhe ndrejtimin e tij, edhe pse gjatë ndërtimit përjetoi nga të gjitha llojet e kundërshtimit. Nehemia i mbajti syt në vizionin e Perëndis. Sulme drejtoheshin tek ai në mënyrë që të shkatronin përpjekjet për të ndërtuar. Prandaj Nehemia u përball me talljet, përgojimet, kërcënimin dhe manipulimin. U përball me gënjeshtrat, tradhtit dhe mashtrimet. U përball me një krizë financiare të përmasave të mëdha. Por ndërtimi vazhdoi me sytë fokusuar tek Perëndia. Por ndërsa muri u përfundua, Nehemia kuptoi se populli i tij kishte nevojë për një rizgjim shpirtëror. Prandaj në programin tonë të sotëm do të mësojmë sekretin e ringjalljes dhe ripërtëritjes mes njerëzve të Perëndis. Që të ketë ringjallje dhe ripërtëritje, njerëzit e Perëndis duhet të mblidhen së bashku. Ata duhet të jenë të gatshëm të dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe të binden asaj. Por më tepër ndiqni me vëmendje doktor Youssef në minutat në vazhdim. Dëgjim të këndshëm.
Shpirtin tënd, me zjarë në këtë vend, e ja venarin gjatë si pas premtimit tënd. Ne duam ringjallje, ne thërrasim ringjallje, ne shpallim ringjallje, ringjallje në këtë vend. Ne duam ringjallje, ne thërrasim ringjallje, ne shpallim ringjallje, ringjallje.
Hello, our listening friends.
Dëgjuesit e dashur, përshëndetje.
Thank you very much for tuning in to this broadcast.
Shumë faleminderit që po ndiqni këtë program.
It is our desire that you are being blessed through this series of messages.
Ne dëshirojmë shumë që të bekoheni përmes kësaj serie mesazhesh.
And I look forward to hearing from you.
Dhe unë pres të dëgjoj prej jush.
Whether through the internet or through the mail.
Përmes internetit ose përmes postës.
But if you are joining us for the first time,
por nëse ju na ndiqni për herë të parë.
We are nearing the end of a series of messages on the book of Nehemiah.
Ne jemi drejt fundit të serisë së mesazheve nga libri i Nehemias.
Nehemiah was the cupbearer of the king of Persia.
Nehemia ishte kupëmbajtës i mbretit të Persisë.
But he obeyed the call of the Lord upon his life.
Por ai u bind thirrjes së Zotit për jetën e tij.
He went back to Jerusalem and supervised the rebuilding of the broken wall and the restoration of the temple.
Ai u kthye në Jeruzalem dhe mbikëqyri rindërtimin e murit të rrënuar dhe restaurimin e tempullit.
Although he met great resistance,
edhe pse u përball me kundërshtime të mëdha,
he kept his eyes on God's vision.
Ai mbajti sytë e tij në vizionin e Perëndisë.
He kept his strength in God's power.
Ai e mbajti forcën e tij në fuqinë e Perëndisë.
Although the building project suffered from financial problems,
edhe pse projekti i ndërtimit vuajti për shkak të problemeve financiare,
Nehemiah kept his reliance on God's provision.
Nehemia e mbajti besimin e tij në sigurimin e Perëndisë.
And as a result of God's faithfulness, the wall was built only in 52 days.
Dhe si rjedhoi e besnikërisë së Perëndisë, muri u ndërtua vetëm në 52 ditë.
Today Nehemiah will teach us the secret of revival and renewal among God's people.
Sot Nehemia do të na mësoj sekretin e ringjalljes dhe ripërtëritjes mes njerëzve të Perëndisë.
For revival and renewal, God's people must gather together.
Që të ketë ringjallje dhe ripërtëritje, njerëzit e Perëndisë duhet të mblidhen së bashku.
They must be willing to listen to the word of God and obey it.
Ata duhet të jenë të gatshëm të dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe të binden asaj.
Nehemiah had finished the building of the wall and the gates to the temple.
Nehemia kishte përfunduar ndërtimin e murit dhe të portave të tempullit.
From all appearances, things went well in spite of the opposition and the difficulties.
Me sa duket gjërat shkuan mirë përveç kundërshtimit dhe vështirësive.
That was on the outside and the exterior appearances.
Kështu dukej në pamje të jashtme.
But Nehemiah knew deep down that the core of the problem was spiritual.
Por Nehemia e dinte thellë brenda tij se thelbi i problemit ishte shpirtëror.
He knew that a perfect wall and a beautiful temple could never fill the spiritual vacuum.
Ai e dinte se një mur i përkryer dhe një tempull i bukur nuk mund të mbushnin kurrë zbrazëtinë shpirtërore.
But he only saw the building project as a means to an end.
Por ai e pa projektin e ndërtimit vetëm si një mjet drejt fundit.
It is merely a tool and an instrument.
Është thjesht një mjet dhe një instrument.
What really mattered to Nehemiah was the personal revival.
Për Nehemian më shumë rëndësi kishte ringjallja personale.
Revival that he knew in his heart would take place after the building was finished.
Ringjallja që njihte në zemrën e tij duhet të zinte vend pasi ndërtesa të përfundonte.
What really mattered was the corporate revival that he saw with the eyes of faith.
Më shumë rëndësi kishte ringjallja e përbashkët që ai kishte parë me sytë e besimit.
He saw the building only as a means to serving God's purpose.
Ai e pa ndërtesën vetëm si një mjet për të shërbyer qëllimit të Zotit.
And that is why he said in Nehemiah 8:10.
Dhe ja pse tha tek Nehemia kapitulli 8 vargu 10.
The joy of the Lord is my strength.
Gëzimi i Zotit është forca ime.
Do you want a blueprint for joy in your life?
A dëshironi një plan gëzimi për jetën tuaj?
Do you want a formula for renewal and growth?
A dëshironi një formul për ripërtëritje dhe rritje?
Do you want to understand what it is that makes some Christians contented and confident?
A dëshironi të kuptoni se çfarë i bën disa të krishterë të kënaqur dhe të sigurt?
It is the joy of the Lord.
Është gëzimi i Zotit.
Nehemiah teaches us some lessons regarding renewal and revival.
Nehemia na tregon disa mësime për ripërtëritjen dhe ringjalljen.
And you will find these in chapters 7 and 8 of the book of Nehemiah.
Dhe ju do t'i gjeni këto në kapitujt 7 dhe 8 të librit të Nehemias.
I hope that you have already turned your Bibles to chapters 7 and 8 of the book of Nehemiah.
Unë shpresoj që tashmë t'i keni kthyer Biblat e kapitujt 7 dhe 8 të librit të Nehemias.
Here is the summary of the formula for revival.
Këtu është përmbledhja e formulës për ringjalljen.
Number 1.
Numri 1.
Assemble together with other believers.
Mblidhuni bashkë me besimtarë të tjerë.
Second.
Së dyti.
Affirm the authority of the word of God.
Pohoni autoritetin e fjalës së Perëndisë.
Thirdly.
Së treti.
Adore the God of grace.
Adhuroni Perëndin e hirit.
Fourthly.
Dhe së katërti.
Honor God by surrendering all to him.
Nderoni Perëndin duke i dorëzuar atij gjithçka.
First we're going to look at the assembling together with other believers.
Së pari ne do të shohim të mbledhurit bashkë me besimtarët e tjerë.
In Nehemiah chapter 8 verse 1 it says,
Tek Nehemia kapitulli 8 vargu 1 thuhet,
all of the people gathered as one man at the water gate.
Atëherë, tër populli u mblodh si një njeri vetëm në sheshin që ishte përpara portës së ujrave.
Of course you can worship the Lord alone just about anywhere you want.
Sigurisht që ju mund ta adhuroni Zotin vetëm ku të dëshironi.
But it is not the same as getting together with other believers.
Por nuk është e njëjta gjë si të mblidhesh bashkë me besimtarë të tjerë.
Because there is something miraculous that happens when God's people gather together.
Sepse ndodh diçka e mrekullueshme kur njerëzit e Perëndis mblidhen bashk.
Jesus said,
Jezus i tha,
when two or three are gathered together, I will be there in their midst.
Kudo që 2 a 3 janë bashkuar në emrin tim, unë do të jem në mes tyre.
Jesus said,
Jezus i tha,
when two or three of you agree on something, God will answer that prayer.
Kur 2 a 3 bien dakord për diçka, Perëndia do t'i përgjigjet asaj lutjeje.
And that is why Hebrews 10:25 says,
Dhe ja pse Hebrejt kapitulli 10 vargu 25 thot,
Do not forsake the assembling of yourselves together.
Mos hiqni dorë nga të mbledhurit bashk.
Some of you listening today can testify to the fact that when you absent yourself from the congregation of God's people,
Disa prej jush që na ndjekin sot mund të dëshmojnë për faktin se kur mungoni në takimet e njerëzve të Perëndisë,
your heart starts to grow cold.
Zemra juaj fillon të ftohet.
There is something precious about being together with committed believers to hear the word of God.
Ka diçka të çmuar në të qeni së bashku me besimtarë të përkushtuar për të dëgjuar fjalën e Zotit.
So what was the purpose of gathering together at the water gate?
Pra, cili ishte qëllimi i të mbledhurit bashk në portën e ujrave?
They were assembled to hear the word of God.
Ata ishin mbledhur për të dëgjuar fjalën e Perëndisë.
Ezra brought the book of the law and began to read it.
Ezra soli librin e ligjit dhe filloi ta lexojë atë.
For any revival to take place in your life or in the life of any church,
që të nisë një ringjallje në jetën tuaj ose në jetën e ndonjë kishe,
it must begin with hunger and thirst for the word of God.
Ajo duhet të nisë me uri dhe me etje për fjalën e Perëndisë.
Until assemblies proclaim, teach and obey the word of God,
derisa asambleja të shpallë, të mësojë dhe të bindet fjalës së Perëndisë,
they will never experience personal and corporate revival.
Nuk do të përjetoj kur ringjallje personale dhe të përbashkët.
And that is what we see happening with Nehemiah.
Dhe ne këtë shohim të ndodh këtu me Nehemian.
The second part of revival and renewal is the affirmation of the word of God.
Pjesa e dytë e ringjalljes dhe ripërtëritjes është pohimi i fjalës së Zotit.
The Bible is not merely a good book or an interesting book.
Biblia nuk është thjesht një libër i mirë ose interesant.
The Bible is not merely an inspiring book.
Biblia nuk është thjesht një libër frymëzues.
But the Bible is the authoritative word of God.
Biblia është fjala autoritare e Perëndisë.
And Ezra did not only preach the word of God.
Dhe Ezra jo vetëm që predikoi fjalën e Zotit.
But he related it to them.
Por ai e lidhi fjalën me ata.
Listen to verse 5.
Dëgjoni vargun 5. Ezra e hapi librin në praninë të gjithë popullit, sepse rrinte më lart se tër populli. Sa e hapi, tër populli u ngrit në këmbë.
The people standing was in honor to the word of God.
Njerëzit që ndronin në këmbë në nderim të fjalës së Perëndisë.
They were so awestruck with reverence to the word of God.
Ata ishin kaq të zhytur në nderim për fjalën e Perëndisë.
And they gave praise and glory to God by shouting, Amen, Amen.
Dhe i dhanë lavdit dhe lavdërim Perëndisë duke thirrur Amen, Amen.
They raised their hands up in the air in praise to God for his word.
Ata ngrenë duart e tyre lart për të lavdëruar Perëndin për fjalën e tij.
Psalm 138:2 says,
Psalmi 138 vargu 2 thot,
For you, O Lord, have magnified your word above your name.
Sepse ti, O Zot, ke përlëvduar fjalën tënde dhe emrin tënd përmbi çdo gjë tjetër.
Now my listening friends, this is very important.
Tani miq të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
God magnified his word above his name.
Perëndia lartësoi fjalën e tij mbi emrin e tij.
How can that be?
Si mund të ndodhë kjo?
A man's name is as good as his word.
Emri një njeriu është po aq i mirë sa fjala e tij.
God's name, God's character, God's nature are as good as his word.
Emri i Perëndisë, karakteri dhe natyra e Perëndisë janë aq të mira sa fjala e tij.
His name is as good as the word of God itself.
Emri i tij është aq i mirë sa vet fjala e Perëndisë.
That is why the Bible is a perfect book.
Ja pse Bibla është një libër i përkryer.
The Bible is not a human book that needs editing or modifying.
Bibla nuk është një libër njerëzor që ka nevojë të editohet dhe të modifikohet.
The Bible has a perfect answer to every situation in our lives.
Bibla ka një përgjigje të përkryer për çdo situatë në jetën tonë.
The Bible is pure and without contradiction.
Bibla është e pastër dhe pa kundërshtime.
God promised to bless the faithful preaching of his word.
Perëndia premtoi të bekonte predikimin besnik të fjalës së tij.
Because the ultimate preaching of the word of God is that we might know the God of the word.
Sepse predikimi përfundimtar i fjalës së Perëndisë është që ne të mund të njohim Perëndinë e fjalës.
When we learn the word of God,
kur ne mësojmë fjalën e Perëndisë,
Jesus literally steps out of the pages of the book as it were.
Jezusi në të vërtet del nga faqet e librit siç ishte,
and he transforms our lives.
Dhe transformon jetën tonë.
For revival and for renewal.
Për ringjallje dhe për ripërtëritje.
But we must begin with the assembling together around his word.
Por ne duhet të fillojmë të mbledhemi bashkë rreth fjalës së tij.
Affirming the word as God's authority.
Duke pohuar fjalën si autoritetin e Perëndisë.
The third part of revival and renewal is adoration of God.
Pjesa e tretë e ringjalljes dhe ripërtëritjes është adhurimi i Perëndisë.
Look at verse 10.
Shikoni vargun 10.
This day is a holy day unto the Lord.
Kjo ditë i shenjtërohet Zotit.
The people were broken by the word of God.
Njerëzit ishin të thyer nga fjala e Perëndisë.
They had heard the law of God and realized their own sinfulness.
Ata kishin dëgjuar ligjin e Perëndisë dhe kishin kuptuar natyrën e tyre mëkatare.
They had genuinely and truly repented.
Ata ishin penduar sinqerisht dhe me të vërtet.
And now it is time to adore and celebrate the goodness, mercy and grace of God.
Dhe tani është koha të adhurojmë dhe të festojmë mirësinë, mëshirën dhe hirin e Perëndisë.
And they shared it with each other and with others.
Dhe ata e ndan këtë me njëri tjetrin dhe me të tjerë.
My listening friends, I want you to listen to what I'm going to tell you.
Miqtë të dashur, dua të dëgjoni atë që do t'ju tregoj.
Genuine sorrow over your sin will always be followed by joy.
Dhimbja e sinqert për mëkatin tuaj gjithmonë do të ndiqet nga gëzimi.
You can never experience the true joy of the Lord until you have experienced sorrow over your sin.
Ju nuk mund të përjetoni kurrë gëzimin e vërtet të Zotit nëse nuk keni përjetuar dhimbje për mëkatin tuaj.
But be very careful lest the word of God will fall on deaf ears.
Por tregohuni shumë të vëmendshëm që fjala e Perëndisë të mos bjerë në vesh të shurdhët.
Be very careful lest the word of God will fall on hard ground.
Tregohuni shumë të vëmendshëm që fjala e Perëndisë të mos bjerë në tokë të fortë.
Unless you allow the word of God to penetrate your heart and cause you to truly repent.
Derisa të lejoni fjalën e Perëndisë të depërtojë në zemrën tuaj dhe t'ju bëjë që të pendoheni me të vërtetë.
Only then can you experience the joy that comes from repentance.
Vetëm atëherë ju mund të përjetoni gëzimin që vjen nga pendesa.
Jesus said in John 16:24.
Jezusi tha tek Gjoni kapitulli 16 vargu 24.
My word have I spoken to you that your joy might be complete.
Deri tani ju s'keni kërkuar asgjë në emrin tim. Kërkoni dhe do të merrni që gëzimi juaj të jetë i plot.
Do you have the joy of the Lord?
Ai keni gëzimin e Zotit?
You really cannot explain the joy of the Lord.
Në të vërtetë ju nuk mund ta shpjegoni gëzimin e Zotit.
You can only experience it.
Ju vetëm mund ta përjetoni atë.
When you adore God for his grace.
Kur e adhuroni Perëndin për hirin e tij,
you will experience internal contentment and confidence in his word.
Ju do të përjetoni kënaqësi të brendshme dhe siguri në fjalën e tij.
That internal confidence and contentment is not dependent on your outward circumstances.
Kjo siguri e brendshme dhe kjo kënaqësi nuk varet nga rrethanat tuaja të jashtme.
Outward circumstances may try to steal your joy, but they cannot.
Rrethanat e jashtme mund të përpiqen të vjedhin gëzimin tuaj, por ato nuk munden.
Why?
Pse?
Because God is the author of your joy.
Sepse Perëndia është autori i gëzimit tuaj.
And it comes out of his word.
Dhe vjen nga fjala e tij.
No one or nothing can steal that from you.
Asgjë dhe askush nuk mund t'ua vjedh atë.
Taste and see that the Lord is good.
Provo dhe shiko, Zoti është i mirë.
The Lord thy God is a sun and shield.
Zoti Perëndia yt është diell dhe mburoj.
Psalm 19:8 says.
Psalmi 19 vargu 8 thot.
The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart.
Porositë e Zotit janë të drejta dhe gëzojnë zemrën.
Psalm 119 verse 50 says.
Psalmi 119 vargu 50 thot.
Thy word has revived me.
Fjala jote më ka dhënë jetë.
Fourthly and finally, the assembly honored God by surrendering all to him.
Së katërti dhe së fundmi, asambleja nderoi Perëndin duke i dorëzuar gjithçka atij.
In verse 9 of chapter 8,
në vargu 9 të kapitullit 8,
this day is holy unto the Lord our God.
Kjo ditë i shenjtërohet Zotit Perëndin suaj.
In verse 12 of chapter 8,
në vargu 12 të kapitullit 8,
all the people went their way to eat and drink.
I gjithë populli shkoi të haj, të pi.
And finally, in chapter 8, verses 13 to 17,
dhe së fundëmi në kapitullin 8, vargje 13 deri në 17,
the people did what they were commanded to do.
Njerëzit vepruan ashtu siç u urdhëruan.
Let's read that passage together.
Let lexojmë këtë pasazh së bashku. Ditën e dytë, krerët e shtëpive adhurore të të gjithë popullit, priftërinë dhe levitët, u mblodhën pranë Ezras shkruesit për të dëgjuar fjalët e ligjit. Gjetën të shkruar në ligj që Zoti kishte urdhëruar me anë të Mojsiut, që bitej Izraelit duhet banonin në kasolle gjatë festës së muajit të 7 dhe në të gjitha qytetet e tyre dhe në Jeruzalem duhet të përhapnin dhe të shpallnin një njoftim në të cilin të thuhej: shkoni në mal dhe sillni andej deg ulliri, deg ullastre, deg mërsine, deg palme dhe deg me gjethe të dendura për të bërë kasolle siç është shkruar. Atëherë populli shkoi jashtë dhe solli degët dhe i ndërtoi kasollet. Kush mbi çatin e shtëpisë së tij, kush në oborrin e tij, të tjerë në oborret e shtëpisë së Perëndis, në sheshin e portës së ujrave dhe në sheshin e portës së Efraimit. Kështu e gjithë asambleja e atyre që ishin kthyer nga robëria, ndërtoi kasolle dhe banoi në to. Nga koha e Josueut, birit të Nunit, dhe deri në atë ditë, bitë e Izraelit nuk kishin bërë asgjë të tillë dhe qenë një gëzim shumë i madh.
7 days they lived in booths.
7 ditë ata jetuan në kasolle.
And on the 8th day there was a sacred assembly.
Dhe në ditën e 8 kishte një asamble të shenjtëruar.
They heard, they honored and they heeded the word of God.
Ata dëgjuan, nderuan dhe i vunë veshin fjalës së Perëndis.
And finally they were taking action by obeying the word of God.
Dhe më në fund ata vepronin duke u bindur fjalës së Perëndis.
There was a consecration.
Kishte një devocion.
A sitting aside, surrendering, giving up.
Një veçim dhe dorëzim.
The joy of the Lord and his word now gave them sustenance to go out and serve God and give all to God gladly.
Gëzimi i Zotit dhe fjala e tij u dhan atyre mbështetje për të dalë dhe për të shërbyer Perëndis dhe për t'i dhënë të gjitha Zotit me gëzim.
But when the joy of the Lord is your strength, you will be like Caleb.
Por kur gëzimi i Zotit është forca juaj, ju do të jeni si Kalebi.
At 85 he said, "Give me this mountain."
Në moshën 85 vjeçare, a i tha, ma jep këtë mal.
God's joy will give you strength to give up everything.
Gëzimi i Perëndis do t'ju jap forcë për të dorëzuar gjithçka.
God's joy will give you strength to surrender everything to him.
Gëzimi i Perëndis do t'ju jap forcë për të dorëzuar gjithçka atij.
My friend, I want to ask you a question.
Miku im, kam një pyetje për ty.
What is it that you want to accomplish in your life?
Çfarë dëshiron të arrish në jetë?
What do you want the Lord to do for you?
Çfarë dëshiron që Zoti të bëjë për ty?
What do you want to do for the Lord?
Çfarë dëshiron ti të bësh për Zotin?
Have you considered asking the Lord for one thing?
A ke menduar ta pyesësh Zotin për diçka?
That the joy of the Lord be your strength?
Që gëzimi i Zotit të jetë forca jote?
You can do that today.
Ti mund ta bësh këtë sot.
Just pray with me and with Nehemiah.
Thjesht lutu me mua dhe me Nehemian.
The joy of the Lord is my strength.
Gëzimi i Zotit është forca ime.
Amen.
Amen.
Të dashur miq, a dëshironi një plan gëzimi në jetën tuaj? A dëshironi një formulëri për të rritje dhe rritje? A dëshironi të kuptoni se çfarë i bën disa të krishterë të kënaqur e të sigurt? Ka vetëm një përgjigje: gëzimi i Zotit. Dhe për ta patur këtë gëzim, mblidhuni bashkë me besimtarët e tjerë, pohoni autoritetin e fjalës së Perëndis dhe adhuroni Perëndin e hirit. Ndarojini Perëndin duke i dorëzuar atij gjithçka. Në këtë mënyrë, gëzimi i Zotit do të jetë forca juaj. Në programin tonë të rësarshme do të shohim reagimin e njerëzve kur dëgjuan fjallën e Perëndis. Të dashur miq, fjalla e Perëndis duhet na çojë në lutje. Fjala e Perëndis duhet na gjunjëzoj e të na bëjë të pendohemi. Duhet na bëjë të ndryshojmë prioritetet tona. Unë do t'ju ftoja të mos e humbisnit mesazhin ton të radhës ku doktor Yusef tregon për lutjen e popullit pasi dëgjoi fjalën e Perëndis. Në fund të kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailet tuaj në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gazimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, mirëdëgjofshim.